Gerbė Kristai, mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis sveikinasi studentė ateitininkė Akvilė Petrauskienė ir kaip ir kiekvieną mėnesį ateitininkai kviečia kalbėti tema Būkime drąsūs meilę gyventi. Kvietimas išties įkvepiantis, bet dažnai netaip lengvai įgyvendinamas. Ir šiandien kalbėsime apie tai, kaip tą meilę drąsiai gyventi, kai gyveni išeivijoje. Kadangi vyko šimtmečio dainų šventė, turėjome labai daug sugrįžtančių lietuvių iš įvairių pasaulio šalių. Šiandien man labai džiugu čia studijoje sveikintis su Petru Kisieliumi, ateitininku iš išeivijos lietuvių, gyvenančiu Čikagoje, Ilinojaus valstijoje, chirurgų urologų, pradirbusiu daugiau kaip 40 metų ir dabar jau galinčiu džiaugtis užtarnautų poilsiu. Tai sveiki, Petrai.
Sveiki.
Iš pat pradžių, kadangi pradėjom tą džiugę žinę ir džiugiu prisiminimu dainų šventės šimtmečio, gal galėtumėte šiek tiek pasidalinti savo įspūdžiais, ar ne? Grįžote į Lietuvą, tokia gražia dainų šventės proga. Kas labiausiai įsiminė iš būtent šio grįžimo į Lietuvą, kuris tokios kartu iškilmingos progos paminėtas?
Tai, nu, jeigu galėčiau trumpai papasakoti, kodėl aš chore dalyvauju ir ką aš esu patyręs, būdamas choro nariu, tai priklausau Dainavos chorui. Ir priklausau Dainavos chorui, nes mes stengiamės, būdami choristais, bandom per dainavimą pasiekti grožį. Ir nei aš, nei mano kiti choristai nedainuotų, jeigu mes visi tik bliautumėm ir nepajėgtumėm kartu grožį sukurti. Ir yra pasišventimas kitam su kitu choristu, kad mes dirbam kartu, petis į petį, reiškia kartu, kurdami grožį. Tai faktas, kad mes choristai patiriam ar siekiam grožį, reiškia, kad grožis nėra savaime relatyvus, kad yra toks dalykas absoliutus grožis. Ir čia asmenys nebūtų atėję į dainų šventę, jeigu visi choristai tik bliautų, ateina kiti pasiklausyti mūsų, nes jie mato, mes tengiamės pasiekti, kurti grožį. Ir tas fenomenas, kad mes kaip žmonės susibūrė kartu, siekiam grožio, tai čia yra, grožis nėra relatyvus, jis yra absoliutus. Yra toks dalykas kaip absoliutus grožis, kurį mes siekiam. Ir kodėl yra absoliutus grožis? Nes yra, iš kur tas kyla, yra Dievas, absoliutus Dievas, kuris grožį, jis yra vienas iš Dievo apraiškų, yra grožis. Ir žmogus randa tokią prasmę, kad mes dirbam kartu, kurdami, siekdami kurti grožį. Tai man, aš kaip randu tokį dvasinę beveik jausmą, tokį dievišką, kad mes siekiam tokį dalyką daryti. Ir man čia yra kaip ta, kas liečia tą šiomis dienomis, kad yra Amerikoje siaučia pašalinimo kultūra, kad grožis nėra nieko absoliutaus, viskas yra relatyvu. Čia tas faktas, kad chorai egzistuoja, kad egzistuoja dainų šventės, yra įrodymas, kad tas yra netiesa.
Iš tikrųjų, dainavimas chore kaip meno rūšis nėra labai lengva, ar ne? Nes kalbėjot kaip tik apie komandinį darbą, apie visą kitą, kad reikia labai daug išsižadėjimo kartais savęs, ar ne, nes turi neperėkti kitų, nebūti tas išskirtinis ir panašiai, tu turi sugebėti būti darnoje, tame susijungime su kitais ir panašiai. Ir iš tikrųjų, šitą dainų šventę net nebuvau pagalvojus iš tokio požiūrio kampo, bet buvo labai gražus įrodymas, kad mes galim, kai turim kažką vienijančio, mes galim išsižadėti savo individualumo ir parodyti, kad esame pakilesnėje formoje, kai esame bendrystėje, kai esame toje vienybėje ir panašiai.
Pilnai sutinku.
Taigi jūsų kelionė į Lietuvą, ar ne? Tai. Kas labiausiai nudžiugino, įsiminė šiame grįžime į tėvynę?
Nu taip, sakykim, paviršutiniškai. Tai Lietuva yra ypatingai gražus kraštas. Teko prieš metus plaukioti Dunojaus upę ekskursiją įvairiuose miestuose. Man labai patiko Bratislava, kur maždaug pusė milijono žmonių, labai jaukus miestas, gražus. Bet Vilnius yra kažkaip, lyginant su Bratislava, yra daug judresnis, gyvesnis. Aš sakyčiau, kad ir Vilnius, ir Kaunas būtų tokie miestai, kur bet koks turistas ieškantis labai gražių miestų Europoje, kaip tik norėtų matyti Kauną ir Vilnių. Nuostabiai gražus miestai. Lietuvos laukai yra mažai kur, gal čia yra subjektyvumas, bet yra toks gražus kraštas Lietuva. Ir tai čia, sakykime, paviršutiniškai žiūrint į Lietuvą, bet taip gilesnė prasme, čia vis tik per šitą kelionę, per dainų šventę tas jaučiasi tas tautiškumas, patriotiškumas, tie chorai, 12 tūkstančių dainininkų Vilniuje, Kaune irgi dalyvavom 2 tūkstančiai dainininkų, tai tokia yra sutelktinė emocija, patriotiškumas, tas buvo nuostabus, nuostabu buvo tą pajausti, pamatyti. Ir taip pat mane buvau nudžiugintas, kad čia vis tiek aš jaučiu, kad Lietuvoje yra kultūra, yra aukštesnė, yra kilnesnė negu kultūra Amerikoje. Aš jaučiu, kad ta pašalinimo kultūra yra daug daugiau paveikusi kultūra Amerikoje. Amerikos kultūra, aš jaučiu, kad greičiau byra ir vertybių sistema greičiau byra negu Lietuvoje. Tai aš jaučiu tokį viltį, kad ta prasme Lietuva geriau stovi už Ameriką. Žinai, vis tiek, sakykime, buvo tas ansamblių vakaras, kur mes kaip choras tame nedalyvavom, bet žiūrėjau televiziją, kur 2000 dalyviai dainavo, šoko. Tai, sakyčiau, bent ketvirtadalis iš tų šokių pasirodymų buvo su mažais vaikais ir pabrėžė ryšį tarp vaikų ir tėvų. Ta programa labai pabrėžė šeimos svarbą, tais visais simboliais, kad šeima yra svarbi, kokie brangūs yra vaikai lietuvių tautai, valstybei. Tėvai ir tėvų rolė vaikų ugdyme, tas viskas buvo parodoma. O dabar Amerikoje tokie dalykai yra kritikuojama, yra greunami. Tai bent buvo toks tikrai tokį viltį čia pajutau, kad žmogus dar nėra pražuvęs.
Įsiklausykite visi lietuvaičiai, kurie bambėjote, kad kas nors negerai. Iš tikrųjų, kartais toks žvilgsnis, ar ne, ilgesingas, netgi šiek tiek, sakyčiau, tėvynį, ypač kai gyvenate Amerikoje, ten visiškai kitas ritmas, kiti naujienų srautai ir panašiai. Čia grįžus tikrai galim pamatyti tuos geriausius dalykus labai iškeltus į viršų. Ir kaip tik pradėjote apie šeimą kalbėti ir apie jos svarbą, tai čia kaip tik ir galėtų būti tema, su kuria norėčiau pratęsti, nes jūsų šeima taip pat yra ypatinga. Jūsų vaikai gimė, augė Amerikoje, turite net 5 vaikus ir labai įdomus dalykas, kad būdami išeivijos lietuviai, ar ne, turėdami ilgas darbo valandas ir tikrai nėra taip lengva, kai neturi šalia, nežinau, plačios giminės, kuri galėtų padėti su vaikų priežiūra ir panašiai, kad pasirinkote vaikus ugdyti šeimą. Tai reiškia pradinė mokykla, kuri Amerikoje 8 metus trunka, nes anksčiau vaikai pradeda eiti į mokyklą. Visą tą programą nusprendėte vykdyti namuose, užuot leidę į mokyklą. Žinau, kad jūsų žmonos čia buvo labai svarbus indėlis visoje šitoje sistemoje. Tai gal galėtumėt plačiau klausytojams papasakoti, kodėl?
Jo, tai čia aš vis tiek duodu kreditą daugiausia mano žmonai Daivai. Ir čia buvo jos pasiryžimas tai daryti. Ir tik jautė, kad tai esmėje, kad bendrai ta dėstymo sistema mokyklose, kad daug laiko yra praleidžiama sudrausminti mokinius ir kad daug brangaus laiko yra ne tikrai dėstyme, bet tik koordinuoti 30 vaikų ar klasėje ir įves drausmę, ir kai kurie yra vaikai greičiau išmoksta dalykus ir kitiem ilgiau trunka. Ir čia Daiva yra labai disciplinuotas, labai yra talentinga, kas liečia organizavimą. Ir jie galėjo tuos 5 vaikus, mūsų 5 vaikus dėstyti ir skaitymą, ir rašymą, ir matematiką, pasirinkdavo geriausias programas iš įvairių akademijų į kiekvieną sritį. Ir tada pati sudarė programą ir buvo ir dienos metu, ir buvo bent valanda, kur, kur kiekvienas vaikas turėjo knygą skaityti ir, ir buvo ir, ir progų, reiškia, į muziejų nueiti ir iškelauti. Ir visi mūsų penki vaikai, dabar vyriausiai Žarutį 31 metų amžiaus, visi penki ir tarp, tarp 23 ir 31 metų amžiaus, nei vienas nesigaili, kad perėjo šitą akademiją mano žmonos Daivos namuose. Mano, mano pareiga buvo lietuvių kalba, skaitimas, rašymas, šeštadienio lietuviškos, reiškia, lituanistinės mokyklos namų darbai. Tai mano pareigos dėstyme vaikų buvo, buvo lietuvių kalba, lietuvių istorija, lituanistiniai mokslai. Dabar, kas liečia aukštesnėje mokyklą, jau nuo, nuo 9 iki 12 klasių, tai jau vaikai lankė valdiškas mokyklas ir išti tą aukštesnėje mokyklą, nes mes norim, kad vaikai patirtų tą beveik skausmą, kur paaugliai turi pereiti, jo, susiduriant su visokiausiom ir iš, iš bendramžių yra įtakos ir, ir spaudžia vien, įvairiais būdais ir tie konfliktai, kad jie tik išmoktų, kaip gyvenime turi su tokiais dalykais susidoroti. Tai, bet mes kaip šeima ir, ir vaikai buvo patenkinti ir, ir Čikaga yra Ilinojaus valstijoje, Amerikoje yra 50 valstijos, tai šita valstija Ilinojaus leidžia šitokį dalyką daryti. Ir, ir taip pat kiekvienas vaikas gale metų irgi laikydavo tokias valdiškos egzaminus, kur, kur jiems, tai žinojom, kad vaikai yra neatsilikę nuo kitų, reiškia, buvo būdas tą tikrinti.
Na čia neatsilikę, taip kukliai pasakyti, aš girdėjau, kad rezultatai ten ganėtinai jau geri buvo, lyginant su vidurkiais, ar ne?
Ačiū, gerai, gerai viskas išėjo, ačiū.
Taip, aš dabar matau, kad pagal dabartinę statistiką Jungtinėse Amerikos valstijose ganėtinai auga mokymo namuose skaičiai ir labai dažnai tai yra susijęs su saugumu dėl mokyklos šaudimų ir panašiai. Ja. Jūsų laikais tai tikriausiai labiau buvo su vertybiniais aspektais susiję, ar ne?
Su vertybiniais, bet iš tikrųjų dabar yra, yra katalikų šeimos, kur jo labiau, nes dabar valdiškose mokyklose ta šita tokia antikrikščioniška kultūra yra vis daugiau prievarta, yra inkorporuojama į mokyklas, į, į visuomenės institucijas, tai galbūt net dar daugiau dabar negu praeity gali būti paskatinimas kai kuriom katalikiškom šeimom tą dėstymą vykdyti. Aišku, kad katalikų mokymo sistema yra, yra labai puikių katalikiškų mokyklų, bet jeigu yra šeima, kur nėra katalikiška mokykla ar pradinė mokykla ar, ar aukštesnė mokykla nėra arti, tai tai tas gali būti tikrai tikras paskatinimas tai daryti irgi.
Kaip tik kalbėjom apie rezultatus, ar ne, kalbėjome apie tą mokymą labiau turinį ir minėjote, kad jūsų atsakomybė daugiau buvo ta lietuvybės pusė, ar ne, lietuvybės puoselymo. Kam? Vaikai atrodo išvažiavo į svajonių šalį, Ameriką, su bendraamžiais visais kalbėjęs anglų kalba. Labai tikėtina, kad ten liks dirbti gyventi. Kam dar kvaršinti galvą su ta maža lietuvėlė?
Tai aš sakyčiau, kad čia pagrindė mano, reiškia, kodėl aš esu ateininkas. Tai aš žiūriu į mano supratimas į tautiškumą būdamas ateininko, kad aš žiūriu į tautą kaip priemonė palaikyti ryšį su Kristumi, su Dievu. Taip kaip Senajame testamente Dievas išrinko Izraelio tautą palaikyti ryšį su žmonija per Izraelio tautą. Aš kaip ateininkas tikiu, kad Kristus nebuvo revoliucionierius, jis neatėjo greuti, bet atėjo atskleisti. Tai aš žiūriu, aš suprantu, kad tauta kaip dieviškoji institucija Senajame testamente, kad Kristus, kaip mato Evangelijos paskutiniai žodžiai, kur jis skatina savo apaštalus mokinius, tad eikite, skleiskite žinę visom tautom. Tai aš žiūriu, kad, kad lietuvybė tauta yra būdas mums palaikyti ryšį su, su Kristumi, su Dievu. Ir aš čia yra, kodėl man lietuvybė svarbu ir kodėl aš bandžiau tą savo šeimoje puoselėti. Ir, Ir aš jau gimęs ir augęs Čikagoje ir mano vaikai jau, reiškia, antrą kartą gimę Amerikoje, bet jų geriausi draugai yra lietuviai pagrindę. Ir jie vis tik jaučia, kad jie nėra grįni amerikiečiai. Jiems dar ta lietuvybė, ir taip matosi, kad jiems yra svarbu, jie jaučia kažką daugiau negu tik materialinių medžiaginių, yra kita prasmė. Ir aš tikiu, kad tai yra dvasiniai ryšiai, reiškia, tarp žmonių su Kristumi per mūsų tautą, kuri yra praplėsta šeima, reiškia, yra. Aš žiūriu tai kaip Dievo institucija.
Ir iš tikrųjų kalbėjome labai apie tuos kultūrinius aspektus, ar ne, kad Lietuvoje dar labiau šeimos institutas yra saugomas ir gerbiamas, nors irgi jau matom šiek tiek kartais barškančias, tas braškančias tokias šiek tiek siūlės. Tačiau tas kultūrinis fonas ganėtinai skiriasi ir tai tikriausiai irgi tas lietuvybės puoselėjimas, palaikymas su tautiečiais ryšių šiek tiek padeda gal ir tą šeimos tokią vidinę kultūrą labiau palaikyti, nepasiduodant labai amerikietiškai individualizmo įtakai.
Ypatingai. Lietuvybė išeivijoje negalėtų išsilaikyti, jeigu šiaip šeima būtų silpna. Tai savaime reikia stiprios šeimos kaip institucija. Tai čia yra, jūs taip gerai šitą pastebėjot, yra ypatingai išeivijoje. Išeivija iš viso nesilaikytų, jeigu šeima kaip vertybė būtų greunama kaip institucija. Čia yra labai tokia integrali mintis, labai svarbi mintis. Labai geras pastebėjimas, puikus.
Tiems, kas tik dabar įsijungėte, priminsiu, kad klausote laidos Kas rūpi jauniems, kur ateitininkai kalba kviesdami drąsiai meilę gyventi. Šiandien studijoje studentė ateitininkė Kvilė Petrauskienė, kartu su manimi ateitininkas, išeivijos lietuvis, urologas, chirurgas Petras Kisielius. Kaip tik kalbėjome apie šeimos svarbą ir apie tai, kad Petro šeima pasirinko pirmus 8 mokyklos metus mokyti vaikus namuose, tai puoselėjant tiek lietuvybę, tiek tą stiprų šeimos kultūros aspektą ir išlaikyti jį. Ir jau šiek tiek užsiminėte apie tai, kad tai sąlyginai kilo ir iš ateitininkų principų, ar ne, iš tautiškumo, šeiminiškumo puoselėjimo. Dėl norėčiau šiek tiek ir pereiti prie ateitininkų vaidmens išeivijoje. Nes jau kalbėjom apie tai, kad yra labai svarbus palaikymas tautiečių. Čia Lietuvoje mes šlepę dažnai turim senelius, tetas dėdės, kuriuos gali, žinai, susitikti ir labai vaikus tame išlaikyti kontakte. O čia bendruomenės tampa tokia savotiška išplėstinė šeima. Nes kai yra mažai lietuvių pabirę labai didelėje šalyje, tenka kaip susikurti naujus ryšius. Tai kokia yra ateitininkų svarba išeivijoje?
Tai jaunimo tarpe dvi didžiausios organizacijos yra skautų ir ateitininkų. Skautų yra daugiau. Ir gal tai visuomet buvo būti ateitininku turi būti ne tik tai tautiniai susipratęs, bet turi taip pat suprasti, kad Kristus yra viso centras. Jis yra mūsų tikėjimo, mūsų iš viso egzistencijos centras, praeitis, dabartis, ateitis. Tai ateitininkas irgi turi suprasti tikėjimo reikšmę. Ir, žinot, nepaminėjau, kad augdamas, būdamas lietuvių Amerikoje irgi praktiškai kasdieną beveik pasąmonė, kad filosofas Juozas Girnius iškelia tokį pavyzdį knygoje Tauta ir tavo neištikimybė, kad tam tikra prasme, kai išėjau, kaip kas rytą tu atsikeli ir beveik pasąmonėje sprendi, ar tu kovosi prieš tą anglosaksų siaučiančią kultūrą, nes mūsų vardai yra lietuviški, vardai pavardės, mūsų vaikų vardai yra lietuviški. Tai jo amerikietis savaime, koks čia keistas vardas yra, žinai, kodėl nėra, žinai, Bill, Bob ar kažkas kitas, ar Mary, ar, žinai, tai.
Kaip tai kalbėjom, kad turi susitaikyti, kad kiekvieną dieną tavo vardas bus neteisingai tariamas.
Ir neteisingai, ir šaipysis iš tavo keisto vardo, ar tu turi aiškinti žmonėm, kodėl tu turi tokį savotišką vardą, ir kodėl vaikai turi aiškinti, kodėl jie šeštadieniais turi lankyti lituanistinę mokyklą ir aiškina kad jie vasarą į stovyklas vyksta ir kas ten tose stovyklose darosi. O ir tai yra, ir mes esam, gal ir aš pats savo gyvenime tam tik nedaug buvo atvejų, kur aš jautau tokį beveik diskriminaciją, dėl kurio aš kaip paauglys turėjau kaip ginti tą visą dalyką. Tai toksai, kai būna tokie atvejai, kur turi kovoti už savo kažkokią vertybę, tave tokia užgrūdina daugiau, pasidarai dar tvirtesnis. Tai dabar, tai tas yra irgi svarbus dalykas brendime, bet dabar grįžtant į ateininkus išeivijoje, tai išeivijos istorijoje po antrojo pasaulinio karo buvo laikotarpis, kur tai bandydami išsilaikyti šitam anglų saksų šitoj kultūrė, ta amerikietiška kultūra tokia stipri, kad ji paveikia kitus kraštus ir kitas kultūras ir turbūt matot, kaip tas vyksta visur pasaulyje. Ir mes turėjom prieš tai atsilaikyti. Tai buvo laikotarpis ateininkijos istorijos išeivijoj, kur tautiškumas buvo daugiau pabrėžiamas negu katalikiškumas. Čia yra gaila, bet taip, tas pasidarė dėl šito viso svarbumo iš save išlaikyti prieš stabdyti tą asimiliaciją ir išlaikyti tą lietuvybę. Tai buvo toksai beveik nepastebiamas toksai sustiprinimas ar pabrėžimas tautiškumo ir gal nepakankamai. Blogai nesupraskit, kad katalikiškumas visuomet buvo svarbus, bet dabar, kaip Lietuva tapo nepriklausoma dabar, tai tas mes matome, kad jau Lietuva jau nebus ar bent 90-ais, ar 2000-aisiais, ar 2010-aisiais, kad mes jau supratom, kad Lietuva nebus kad nebus genocidas, kad lietuvių tauta nebus sušaudyta, ar kad nebus tai, kad visi bus išžudyti, tai ateininkai gerai, tai grįžkim į savo esminę kūrimo prasme, kad Kristus yra centras, yra pagrindas visų principų. Tai dabar aš jaučiu, kad ateininkai teisingai išeivijoje yra atradę ir pabrėžė dabar, katalikiškumas yra svarbiausias iš visų penkių principų. Tai tas yra geras dalykas ir teisingas dalykas. Tai išeivijoje mes esam ta organizacija, kur mes pabrėžiam, stengiamės, siekiam pabrėžti mūsų tikėjimą. Ir aš esu džiaugiuosi, kad dabar yra brandolys jaunų vyrų išeivijoje ateininkų, kur kaip tik irgi bando, reiškia, traukia jaunuosius, reiškia, kur pabrėžia katalikiškumą, tai jau čia ne tik ateina iš vyresnės kartos, bet čia jau ateina iš mūsų jauniausių ar iš mūsų jaunų studentų ir jaunų sendrugių. Tai tas yra labai džiugu. Ir čia irgi tas vyksta katalikų bažnyčioje Amerikoje, kad jau mes matom, kaip yra svarbu sugrįžti į ortodoksišką katalikiškumą, į evangeliją. Nes yra tiek daug bandymų, silpninimų sutikėjimo, tai turim grįžti prie evangelijos, prie katekizmo, kad tie būtų mūsų kelrodžiai mūsų gyvenime ir ateitininkijoje.
Tik minėjot, kad jau būti lietuviu išeivijoje, ar ne, toks yra savotiškas kalnelis, kurį turi pereiti kažko siekdamas. Ar buvimas kataliku nėra dar didesnis kalnelis, kurį lipdai prie visų tų iššūkių siekiant gyventi svetimoje šalyje, joje įsitvirtinti ir kurti šeimą. Nes mes jau ir Lietuvoje pastebim, kad kristianofobija tokia vengimas katalikybės, ar ne, bandymas visame, kame atrodyti nesiejamai su religija, gali paveikti tavo norą, nežinau, kažkur įsidarbinti ar panašiai, kur tiesiog, na, yra, gali būti tyliu kataliku, ar ne, tik per daug nesirodyk ir panašiai. Bet ar buvimas kataliku išeivijoje nėra dar vienas apsisunkinimas?
Yra, bet jeigu tikėjimas yra gilus, jeigu meldiesi ir prašai šventosios dvasios drąsos, tai šventoji dvasia padės. Ir čia tik yra tikėjimo ugnis. reikia tos drąsos ir reikia nebijoti. Ir aš manau, kaip ta mūsų kultūra pamažu byra ir kartais atrodo ne pamažu, bet gan greitai byra Amerikoje. Jau eilinis, jau yra žmonių, kur jau supranta, kad jau blogi dalykai darosi ir jie ieško, gal jie net nesupranta, ko jie ieško, bet ieško kažkokio stabilumo, kažkas, kur kaip plėnas ar geležis, kur būtų atrama ir jau žiūri į katalikų bažnyčią ir vienas tokių paskutinių institucijų, kur dar kažkaip yra atsilaiko nuo to viso degeneracijos, kur vyksta. Ir mes tikintys turim tai suprasti. Ir jeigu yra koks klausimas grįžti prie Evangelijos, ką Kristus sakė? Žinai, jūs sakė, klausime, mes esam per užsidarę, čia naujos mintys, bet ką Kristus sako Evangelijoje, ką Senasis Testamentas ir Naujasis, Kristus buvo žydas ir mes negalim viso to Senojo Testamento tik pašalinti. Čia viskas yra vientisas audinys ir turim grįžti prie Evangelijos, prie katekizmo, prie bažnyčios tradicinių mokslo. Aš tikiu kaip katalikas, kad katekizmas ir tradicinė katalikų bažnyčia geriausia įrodo Kristaus žodžius, Kristaus misiją Evangelijoje. Ir mes turim turėti drąsą ir už tai kovoti. Ir man atrodo, kad kiti žmonės pastebės tą drąsumą ir kad jie bus traukiami prie to. Nes jie mato, kad viskas kitas genda.
Kartais mes net galim atrodyti egzotiškai. Būdami tikrais katalikais galim būti egzotiški. Aš, man atrodo, gal klausytojams esu pasakojusi, kad savo studijų laikais teisės fakultete visi mano kursiokai žinojo, kad aš labai valgau mėsą. Aš labai mėgstu mėsą, aš jos daug valgau. Ir atėjo gavienė ir vieną dieną mes einam visi pietauti, aš nevalgau mėsos. Antrą dieną mes einam pietauti, aš valgau ne mėsą, kažkokį vegetarišką. Ir jie klausė, kas nutiko, gal tu sergi, gal dar kažkas. Aš taip ne, bet dabar yra gavienė ir yra pastiko laikas. Ir mes visą savo pietų pertraukas skiriam tam, kad su kursiokais išsidiskutuotume, kas yra pasninkas, kokia yra jo prasmė, kodėl katalikai jo laikosi ir panašiai. Ta gavienė, dar du žmonės, kurie nelaiko savęs praktikuojančiais katalikais, nusprendė visą gavienę laikytis pasninko ir turėjo savo intencijas, kokiais tikslais, ko tuo siekia ir panašiai. Tai čia buvo toks irgi labai pavyzdys, kur tu kartais nesupranti. Mes būdami katalikais, kasdien barstom sėklas savo elgesiu ir niekada nežinom, kur jo sudygs. Ir kada kaip sudygs. Tai čia būnant, man atrodo, išeivijoje yra dar svarbiau, kur mes turime, ypač ne Europos žemynė, ar ne, senajame žemynė, mes dar vis tiek turim tą tokią gilesnę katalikybės tradiciją, bet anglosaksų kultūroje ji yra mažiau gal mažiau išlikusi ir mažiau paveiki. Ir čia tikrai labai toks teisingas pastebėjimas, kad tampam atramą ieškantiems stabilumų, kurie dažnai net nežino, ko ieško, bet per tai atranda.
Taip. Ar aš ir dar vieną mintį, kur man labai svarbu yra paminėti, kad gyvendame šitame pasaulyje yra srovės ir yra iš viršaus yra bandoma, kad mus priversti, kad mes primtumėm svetimas vertybės. Tai turim, man yra sunku, bet aš meldžiuosi, man labai padeda, kad turim kovoti už savo, už Kristaus mokslą, už jo žodžius, bet tuo pačiu turim melstis Dievo pagalbos, kad mylėti individą. Dabar mes yra srovės, kur reklamuoja, kad nuodėmė, tam tikros nuodėmės yra tvarkoj ir tų nuodėmių savoka yra puoselėjama visuomeniai, kad visuomenė juos sektų. Bet mes neturim atsižadėti savo tikėjimo Kristaus mokslu, tą, ką jis mus moko, tą, ką bažnyčia moko. Bet turim stengtis, kiekvienas individas yra Dievo kūrinys, taip kaip aš pats. Ir Dievas tą žmogų myli. Jis nori, kad tas žmogus per malonę, kad jis save išgelbėtų. Ir tas žmogus turi galimybę tai padaryti. Mes turim mylėti tą žmogą. Nežiūrint, jeigu jis reklamuoja, kad mes visi siektumėm ar darytumėm kažkokią nuodėmę. Bet mes turim to nepriimti, bet turim stengtis tą individą mylėti. Ir aš tikiu, Aš pats, aš to negaliu daryti be maldos, man yra per sunku, aš nesugebu.
Mes labai turėjom šitą klausimą nesenai. Kur yra riba tarp meilės pagarbos žmogui dėl jo tiesiog prigimtinės, ar ne, tokios, na, žmogiškumo tos visos vertės, o kur jau yra toleravimas, ar ne? Nes man atrodo, čia yra toks labai slidus daugeliu jaunų katalikų klausimas. Kaip man suprasti, kur aš dar rodau meilę, o kur aš jau toleruoju nuodėmę?
Aš manau, mes turim bijoti, aš su tokia pavyzdį davę, sakykime, ką mes priimam išeivijoje į ateitininkų moksleivių stovyklą, senurgių stovyklą. Gerai, dabar, jeigu aš būčiau Amerikoje mafiozininkas ir turėčiau, įsteigčiau savo kompaniją, kad už $1,000 aš nužudysiu žmogų ir turiu reklamuoju, tai mes tokio žmogaus, kuris reklamuoja nuodėme, kad jis kažką nužudys už $1,000, mes negalim priimti į stovyklą. Dabar kiekvienas iš mūsų esam nuodėmingas ir gal yra šimčių, gal yra žmonių, kur nėra nuodėmingi.
Bet nėra šventojo be nuodėmės, kaip ir nusidėlė.
Aš nepasakoju kitam asmeniui savo nuodėmę, aš tai darau per išpažinties sakramentą. Ir aš neprašau kito asmens, kad jis man aiškintų jų nuodėmę. Bet mes visi turim stengiamės nuodėmę vengti. Turim viens kitam padėti nuodėmę vengti. Ir jeigu asmuo man nereklamuoja nuodėmės, tai mes, aš manau, galim, kiekvienas esam nuodėmingi, galim tokį asmenį priimti į ateitininkų stovyklą, bet su samprata, kad mes visi bandom viens kitam padėti vengti nuodėmę. Ir meldžiamės pagalbos padėti tam žmogui, kaip aš kaip individas, aš galiu kažkaip tam žmogui padėti, rodyti jam meilę kaip individas. Tai, bet jūs labai teisingai pastebėjote, kad čia yra toks skausmingas daugam pergyvenimas jauniems žmonėm, kad kaip ar turi draugą, ar pažįstamą, ar kur daro kažką viešai ar labai atvirai, kur yra prieštarauja katalikų bažnyčiai, tai kaip dabar su to žmogumi elgtis? Tai aš manau, vis tiek reikia, jeigu ta žmogus klausia, ne, aš šito netikiu, aš nesutinku su tavim, ką tu darai, bet aš norėčiau, kad tu matytum, kad tu suprastum, ką Kristus moko, ir kad Kristus tau padės ir kad aš stengsiuos tau padėti, kiek aš galiu. Ir čia yra labai sunkus. Tai, ką jūs čia iškeliat, yra tikras iššūkis jauniems žmonėms šiomis dienomis. Nes jie turi pažįstamų, kur visai kitas vertybės ar kitą kultūrą puoselėja.
Aš tai labai susijėjau su vaikų auklėjimu. Mm-hmm. Šie vaikai, tas dar toddleriai, ar ne, 2-4 metrų, yra toks labai slidus laikas, kur turi vaikui brėžti ribas, nes jis dar ne visada žino, kas yra teisinga, neteisinga, bet brėžiant ribą vaikui, kas yra visada labai svarbu, aš kritikuoju tavo elgesį, o ne tave. Tai. Aš, pavyzdžiui, savo vaikams, jeigu kažką matau, kad blogai elgiasi, aš visą sakau, aš dabar pykstu dėl šio elgesio, bet aš tave myliu ne tada, kai pykstu. Ir man atrodo, kad savo vaikui tą pasakyti ir suprasti yra labai paprasta, ar ne? Kad man nepatinka tavo elgesys, bet dėl to tu man vis tiek išlieki toks pat brangus. Ir kažkaip su vaiku tai yra labai paprasta suprasti. O perkelti su suaugusiu žmogum, kur tikėsi, kad jis jau jaučia atsakomybę, supranta savo, atsikiria, kas yra teisinga, neteisinga, jau yra šiek tiek sunkiau. Ir va čia gal ir, kaip ir sakot, yra tas maldos dalykas, kur turi labai siekti minkšto širdies, kad iš tikrųjų gebėtum išvengti puikybės, kad aš esu teisesnis, aš esu arčiau Dievo ir kad per tą meilę pavyzdį ir kartais tiesiog teigiamą pavyzdį, kad leidžiu būti šalia ar nerodau tą teisingą pasirinkimą ir ne per atstumimą, ne per žeminimą, menkinimą, o būtent per tą palydėjimą ir įtraukimą bandau paveikti.
Jo, aš sakiau, kad mes kaip biologiniai kūriniai, kaip homo sapiens, mes turim tokį, mes turim savo gentį ir mes ginam savo gentį ir kas yra už mūsų genties, tai yra mūsų priešas, kovojam prieš juos, bet mes būdami krikščioniais, mes turim, reiškia, ne tik, kad mes priklausom grupiai ir norim, kad tai grupiai pasisektų, bet mes turim ir mylėti individą, kur mes nebūtinai mūsų biologinis, materialinis smegenys nebūtinai identifikuoja tą asmenį kaip mūsų gentį ar mūsų grupė. Mes turim, čia yra vienas iš tokių iššūkių, kur mes kaip žmogus turim ir siekti Dievo, elgtis taip kaip dvasiniu būdu, kaip Dievas norėtų, kad mes elgtumėmės. Jo, tai tokie dalykai, mes turim melstis pagalbos, kaip tokiuose atvejuose.
Ir čia labai prieinam prie to, ką laidos pradžioje kalbėjote, ar ne, kad vienas iš dalykų, kuris labai apsunkina šį procesą, ar ne, ypač meilės kitam procesą, yra atmetimo kultūra, arba cancel culture, kuri Amerikoje labai gali, Lietuvoje mes dar kol kas tik pradedam šį terminą po truputėlį naudoti, bet tai nėra kažkas, ką labai dažnai pastebėtume. Tai kaip tik minėjote, kad vienas iš tikslų, ką, pavyzdžiui, ateitininkai turi auklėdami savo vaikus mokyti, ar ne, tai mokėti atsispirti šitai kultūrai. Ar galėtume čia tik labiau praplėtoti, kodėl tai yra svarbu ir kodėl tai yra tokia gaji tema, kuriai turėtume skirti dėmesio, užuot tiesiog galvoja, kad kaip prasidėjo, taip ir praeis?
Tai pašalinimo kultūra, tai masė, aš manau, nesupranta, iš kur šitas dalykas kyla ir kaip jis atsirado. Bet pastudijavus šitą dalyką giliau, tai aš tikiu, kad yra asmenys, vadovaujantys asmenys Amerikos pačiuose aukščiausiuose institucijose, institucijų pirmininkai, prezidentai, Amerikos mokytojų sąjungos prezidentai, pirmininkai, Amerikos bibliotekų sąjungos pirmininkai, kur tiki į šitą kultūrą, jie tiki, kad gyvenimo žmonijos istorija yra nesibaigiantis ratas konflikto tarp engėjų ir prispaustųjų. Ir šitas ratas tik keliauja vis į priekį ir į priekį. Ir kad tikslas yra, ir kad visos institucijos, vyraujančios institucijos yra įsteigtos išlaikyti šitą tokį dirbtiną, klaidingą vertybių sistemą, kur viena grupė dominuoja kitai. Ir kad eventualiai reikia šitą visą visuomeninę, šitas visas institucijas infiltruoti, perimti ir juos greuti iš vidaus, reiškia sunaikinti šitą priespaudą ir tada bus utopija ir nauja visuomenė persistatysim iš pradžių. Dabar kas šitas vadinasi, čia bent aš esu turiu, mano bakalauro laipsnis prieš stojant į mediciną buvo ir iš istorijos, tai aš labai domėjausi Europos intelektualinį istoriją, tai iš kur šitas kyla, aš tikiu, kad čia yra rūšis marksizmo, leninizmo, kad nėra dievas, kad religijos yra dirbtinos institucijos, kurios yra sukurtos sužlugdyti, prispausti žmogų, kad religijos buvo įkurtos išlaikyti šitą dirbtiną sistemą, kur engėjai reiškia, išnaudoja prispaustuosius ir kad būdamas krikščioniu mes negalim suprasti, reiškia, kodėl Kristus turėjo mirti ir prisikelti, tai mes negalim suprasti mūsų tikėjimo nei praeities, dabarties, nei ateities, mes yra blogis, yra Dievas, yra blogis, kur bando nugalėti Kristaus karalystę ir čia yra blogio, viena iš blogio tokių daugiausia subrendusių, susiformavusių išraiškų yra šita filosofija ir mes turim prieš ją kovot, nes jis stengiasi greuti mūsų tikėjimą ir mūsų krikščioniškasias vertybės ir mūsų civilizacija, vakarų civilizacija vis tiek bazuojasi krikščionybės vertybėmis, kitaip nesilaikytų. Net pats Stalinas, nors Marksas ir Engelis labai propagavo seksą kaip būdą greuti visuomenę, žinai, visas institucijas, kad galėtų viskas būti sugriauti ir tada statyti utopiją iš naujo. Bet pats Stalinas, buvo ta eksperimentacija tarp 1920-ųjų iki 30-ųjų metų, kaip jau buvo komunistinis perversmas Rusijoje, kur sovietinė sistema labai laisvai leido visokiam iškrypimam ir reiškia, kas lieti visokį fizinį santykiavimą, bet pats Stalinas matė, kad jo civilizacija griūna, kad jis negali išlaikyti komunistinę valstybę ir jis pakeitė taisyklę, sustabdė visą tai. Tai pati ateistinė filosofija matė, kad žmonija negali efektingai kurti valstybę, turėti sėkmingą valstybę, kuri komunistinė valstybė, kuri galėtų konkuruoti su industrializuota vakarais, jeigu šitos vertybės nėra išlaikomos. Tai man atrodo, turim suprasti, kad yra ir Kristus, kokius mato Evangelijoje, kokius 98 kartus mini arba velnę, arba Belzebubą, arba šetoną, arba demonus, ir kaip jis išvarė demonus iš 98 kartus Kristus mato Evangelijoje mini blogį tam tikrais žodžiais, kaip minėjau. Ir mes turim suprasti, kad šitas dalykas veikia mūsų pasaulyje. Ir jeigu mes šito nematom, mes negalim pilnai suprasti, kas darosi mūsų gyvenime ar mūsų pasaulyje.
Tik dar su tuo matymu reikia ir žinojimo, ką toliau daryti, nes Liujisas kaip tik irgi visai nemažai yra kalbėjęs apie tai, kad kai matom kituose kažkokias nuodėmes, ar ne, kad mes galim tada patikėti, kad gėrio iš vis nėra. Ar ne, mes matydami bažnyčioje žmogų, kuris žinom, kad girtuokliauja ir muša savo žmoną ir ateina į bažnyčią, mes galim sakyti, kad visas tikėjimas yra melas, nes jeigu toks žmogus ateina ir vadina save kataliku, tai reiškia, visa tai yra nesąmonė, kuria neverta tikėtis, nes visa tai yra apgaulė ir kažkoks farsas. Tai netgi ir su tuo žinojimu dar po to reikia įgūdžių tam tikrų, kaip taikyti tą tiesą pastebėjus ir pastebint visą ir blogį, kad irgi iš tikrųjų galėtume žinoti, ką su ta informacija visą daryti.
Aš galiu tik dar vieną paskutinį mintį. Aš nenoriu baigti su pesimizmu, aš tik noriu priminti, nežiūrint, kas atsitiks, Kristus triumfuos.
Taip, ir iš tikrųjų mes pradėjom labai viltingai apie tai, kad šitas dainų šventės šimtmetis mums leido truputį pakelti galvas nuo tų nesklandumų, į kuriuos mes būnam susitelkę, ar ne? Nes mes tiek savo, tiek valstybės gyvenime esame linkę matyti tai, kas yra blogai ir tai iškelti, kas yra labai natūralu, nes mes norim taisyti. Mes norim taisyti tai, kas yra blogai, tai, kas gal šiek tiek liba ir tai, kas mums yra svarbu.
Taip.
Bet ne ką svarbiau yra mokėti pasidžiaugti tuo, ką turime. Ir štai šimtmečio dainų šventė ir buvo ta proga, kur mes tikrai galėjom pasidžiaugti, galėjom pamatyti, kiek daug išeivijos lietuvių nepriklausomai nuo to, kad kuria savo gyvenimus svetur, jaučiasi Lietuvos piliečiai, jaučiasi lietuviais ir gyvena tą lietuvybę, net ir būdami už 1000 kilometrų nuo Lietuvos. Ir visada laidos pabaigoje aš klausytojus kviečiu kažkokiam veiksmui, kaipgi būti drąsiais, kaip drąsiai meilę gyventi savo kasdienybėje. Tai šį kartą mes labai daug kalbėjom apie tai, kaip yra svarbu malda ir palaikymas, ypač kai esi aplinkoje, kurie atrodo, kad negyvena tom pačiom vertybėm, kuriomis galbūt gyveni tu. Tai šį kartą laidos klausytojus ir kviesiu savo maldoje įtraukti kvietimą, kad šventoji dvasia įkvėptų drąsos išeivijos lietuviams. Kad jie tuos ryšius su Lietuva palaikytų ne tik švenčių metu, bet ir jaustų artumą, jaustų mūsų palaikymą. Ir kaip labai gražiai buvo įvardinta, kad būtų tais katalikais atrama, ieškančiai stabilumo. Kad ne tik čia Lietuvoje mes besirūpintume vertybių išlaikymų, tuo šeiminiškumo, tautiškumo skatinimu, bet ir kad kiekvienas lietuvis, nesvarbu, kuriame pasaulio kampelėje būtų, galėtų būti tuo stabiliu, atraminiu kataliku, kur kartais net nežinodamas, ko ieškai, pažiūrės, kitum, va čia yra ta žmogus, ta laimė, kurią aš norėčiau irgi kurti savo gyvenime. Ir taip mes galim vis atnaujinti Kristuje. Per savo mažą pavyzdį, per savo šeimą, per savo bendruomenės. Taigi šiandien su jumis buvo studentė ateitininkė Akvilė Petrauskienė. Kalbinau ateitininką iš išeivijos lietuvį Petrą Kisielių, kuris tikrai visą savo gyvenimą nugyvenęs Amerikoje, savo vaikus ten užauginęs, jaučia labai glaudų ryšį su Lietuva ir vis randa progų apsilankyti, nes nesvarbu, kur gyveni, lietuvis esi ir tai tampa vėlgi viena iš priemonių palaikyti ryšį su Dievu. Tai ačiū Jums labai, Petrai, už pokalbį.
Ačiū tau, Akvilė.
Gražaus Jums vakaro, mėly klausytojai. Būkite drąsūs meilę gyventi ir nepamirškite savo maldose panešėti ir išeivijos lietuvius. Garbė Kristui.
Garbė.